L-allegazzjoni ta' attakki sesswali mis-senatur David Vaughan jgħid li xxukkjawh numru ta' migranti jitilfu ħajjithom u oħrajn nieqsa fl-akbar traċedja tal-emigranti qrib il-Greċja din is-sena u n-NATO bdiet taħdem fuq l-akbar eżerċizzju bl-ajru sa mill-bidu ta' l-Alleanza tagħha. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-ex-senatur Amanda Stoker akkużat l-senatur David Vaughan b'fastidju sessuali fil-Parlament fis-sena 2020. L-allegazzjonijiet kontra il-senatur Vaughan saret pubblika fl-istess ġurnata meta twarrab mill-oppożizzjoni wara allegazzjonijiet ta' attakki sessuali fuq il-senatur indipendenti Lydia Thorpe fil-Parlament. Il-senatur Vaughan ċaħat dak li qalu il-senatur Thorpe u Amanda Stoker u qal lil-9 News li dawn l-allegazzjonijiet kontrih ix-xukkjawh.
Utterly shattered, as I said, in the Parliament. I mean, it's the worst thing that's ever, you know, I could not imagine ever being, these allegations being made against me.
Tal-anqas 79 persuna tilfu ħajjithom u oħrajn meqjusa nieqsa fl-akbar traċedja ta' l-immigranti din is-sena qrib il-Greċja. Il-vittmi huma kważi kollha mill-Afganistan u mill-Pakistan u er u meta l-bastiment tas-sajt li kienu qed jivvjaġġaw fuq u inqalb. Mhux magħruf eżattament kemm kien hemm passiġġieri fuq il-bastiment li telaq mill-punent tal-Libja fi triqtu lejn l-Italja. Uffiċjal Grik qal li qed ikun spekulat li kien hemm sa 600 persuna abbord il-bastiment li era kompletament. Madwar 104 persuni ġew salvati sa l-erba wara nofsinhar. Ir-riħ qawwi ma waqqafx il-ħidma ta' salvataġġ u saħansitra nies bid-dajjes żgħar personali tagħhom ħarġu fuq il-baħar biex jagħtu daqqa tid biex isalvaw il-vittmi. Intant l-aġenzija Frontex flimkien ma' l-awtoritajiet Griegi qalet li repetutament offrew l-għajnuna lill-bastiment iżda din ġiet rifjutata għax dawk abbord qalu li jridu jkomplu fi triqithom lejn l-Italja. Wara nofsinhar bastiment tal-merkanzija resa' qrib il-bastiment bl-immigranti u tahom ikel u ilma. Il-kelliem tan-Nazzjonijiet Uniti Stefan Djurarić ħa l-opportunità biex jitlob lil kull pajjiż involut biex jaġixxi.
The only way we're going to get safe pathways, the only way we're going to avoid people going on these perilous journeys, the only way we're going to get criminal gangs out of this equation is if countries of origin, countries of transit and countries of destination work together.
Dawk li ikunu qegħdin ħalsu is-superannuation se jibda jkollhom aċċess għal parir finanzjarji affordabbli mill-fondi li ikunu membri tagħhom skont bidliet mill-Gvern Laburista. Il-Ministru ta' Servizzi Finanzjarji Stephen Jones jgħid li l-membri qegħdin jitilfu l-opportunità ta' intitolamenti tas-sikurtà soċjali u benefiċċji oħrajn għaliex mhumiex qegħdin jirċievu l-parir finanzjarji qabel jirtiraw. 26% biss ta' dawk l-individwi li qegħdin joqorbu biex jirtiraw qegħdin ifittxu parir finanzjarju għal il-Ministru f'indirizz l-Assoċjazzjoni tal-Fondi tas-Superannuation fl-Awstralja. Stephen Jones qal lir-radju ta' l-ABC li l-bidliet tal-Gvern isolvu il-problemi fis-settur tas-Superannuation li jagħmilha diffiċli għal fondi li jipprovdu informazzjoni dwar l-irtirar u pariri lill-pubbliku.
At the moment, superannuation funds have an obligation on them to put in place a retirement strategy for their members. However, another set of rules make it almost impossible for them to provide that information and advice to their members. We want to ensure that we make some cautious, careful, but targeted adjustments to those rules so that funds can give appropriate information and advice to their members to help them navigate what is a very complex system.
In-NATO, in-North Atlantic Treaty Organization, bdiet taħdem fuq l-akbar eżerċizzju bl-ajru sa mill-bidu ta' l-alleanza tagħha. L-eżerċizzju beda il-Ġermanja u mistenni jinkludi 25 nazzjon, 250 aircraft, madwar 2000 titjira u kważi 10,000 ħaddiema fis-servizz fil-jiem li ġejjin. Uffiċjali tal-forzi tal-ajru Ġermaniżi jgħidu li l-eżerċizzju mhux dirett għal xi pajjiż partikolari u li l-iskop tiegħu huwa li juri l-kapaċitajiet ta' difiża ta' l-Alleanza. Il-Kummissarju Ġenerali ta' Difiża fil-Ġermanja, Eva Hogel, tgħid li l-eżerċizzju huwa sinjal li n-NATO hija lesta għall-azzjoni.
Sondern es ist natürlich eine massive Präsenz.
It is, of course, a massive deployment. It is also important to send a clear signal to Russia, but it should also be balanced and differentiated. And I have gained the impression from what I have learned so far about the exercise as it is to take place, that it is definitely an important sign as a demonstration of our strength, without at the same time having an escalating effect.
Il-Gvern ta' Queensland alloka aktar minn 320 miljun dollaru fil-budget statali tiegħu biex jinbnew aktar minn 500 dar soċjali sas-sena 2025. Il-Gvern jinsab taħt pressjoni minħabba n-nuqqas ta' djar soċjali u affordabbli fl-istat b'rapport riċenti mill-Kummissjoni tal-Produttività isib li l-istat ta' Queensland nefaq lanqas għad-djar soċjali fl-Awstralja. Il-Premier Anastasia Palaszczuk tgħid li il-Gvern tagħha qed jindirizza il-problema tan-nuqqas ta' djar fl-istat.
This is great news. It's that additional money going in for housing. But we recognise that this is a big issue out there for families. We also know that thousands of people continue to move to Queensland, and that is putting additional pressure on our housing markets right across the state, even in regional Queensland.
Intant iċ-ċentru ta' l-impatt soċjali sab li s-saħħa in-nuqqas ta' djar, l-edukazzjoni u l-qada ta' saħħa u kuntentizza individwali marru għall-għar biex jilħu l-bżonnijiet bażiċi umani fis-sena 2021. In-nuqqas ta' djar bil-ħtiġijiet bażiċi saru aktar diffiċli fil-biċċa l-kbira ta' l-istati u t-territorji. Ir-rapport eżamina fatturi varji inklużi n-nuqqas ta' servizzi għal dawk bla dar, rati tal-kera u postijiet tal-kera. Il-professur Daniel Long hija d-direttur ta' ċentru għal l-impatt soċjali u professur tal-innovazzjoni u l-impatt fl-Università ta' New South Wales. Hija tgħid li ir-rapport jista' jispira lil dawk responsabbli biex isibu soluzzjonijiet.
The Social Progress Index that we've produced at the Center for Social Impact shows the uptake in homelessness services, the social housing and tenancy rates in demand, the overcrowding measures and rental affordability in low-income households. So if we think about the crisis in terms of these different drivers, it provides us with insights and ideas of we need to address these drivers to make progress.
Fl-isport, mill-kampjonat tal-Water Polo Malti sajrin srebħu l-Marsa Skala 11-7 din kienet it-tieni rebħa konsekuttiva għal-sajrins li tpoġġihom pass eqreb lejn post fil-kampjonat Premier. Kif mistenni, Sliema kisbu it-tieni rebħa konsekuttiva ta' 15-3 fuq taġbiex. F'attività biex jinarfu r-riżultati tajbin ħafna miksuba mill-atleti Maltin fil-lob tal-pajjiżi iż-żgħar tal-Ewropa, iċ-ċermen tal-Kumitat Organizzattiv tal-lob tal-pajjiżi iż-żgħar Mark Kutajjar qal li din kienet festa ta' ringrazzjament lill-Bostanis li jagħmlu dan il-lob suċċess. Fl-attività il-Prim Ministru ħabbar li il-Gvern se jinvesti 5 miljun euro oħra mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali biex ikomplu jiġu investiti esklusivament fuq it-taħriġ u it-tħejjija ta' l-atleti. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp, ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, temp ta' xejn imsaħħab mistenni f'Hobart u f'Kembra, u temp xemxi mistenni f'Adelaide, f'Melbourne, f'Wollongong, Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa, is-16 il-jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2023.